Selalu ada sisi lain di balik setiap peristiwa. Inilah Ifakta Potret.
Euforia panggung musik dan festival di tanah air kembali menggeliat setelah sempat vakum pada masa pandemi. Bak jamur di musim hujan, selama 2 bulan terakhir hampir tiap pekannya, selalu ada acara-acara musik di berbagai tempat dengan beragam genre dari skala kecil sampai besar. Namun sayangnya, geliat industri pertunjukan tak diimbangi dengan standar mutu dan keamanan penonton.
Thank you ya guys, sorry ya.
Thank you semuanya terakhir.
Untuk keamanan semuanya.
Sabtu malam 29 Oktober 2022 mungkin jadi momen yang tak akan bisa dilupakan oleh penyanyi Aura Kasih sepanjang karir mentasnya. Penampilan darah asal Bandung itu bersama grup Phil Koplo, Sunu Mata, Iman Jerox, serta Ian Kasela di hari kedua berdendang bergoyang festival 2022 terpaksa harus dihentikan oleh pihak kepolisian karena alasan keamanan dan over kapasitas penonton. Festival musik yang seharusnya diadakan 3 hari pada 28 sampai 30 Oktober 2022 itu pun harus terhenti sampai hari kedua saja. Pengamat musik yang juga manajer band Seringai, Wendy Putranto yang memang hadir di festival itu, menyaksikan dan merasakan betul bagaimana festival itu begitu dipadati penonton. Ia pun menyoroti sejumlah masalah dalam penyelenggaraan event itu. Mulai dari over capacity, venue yang tidak ideal, crowd control management, hingga show management yang dinilainya buruk. Wendy bersyukur festival tidak berakhir layaknya tragedi Kanjuruhan.
Dan kebetulan memang saya hadir di acara seperti yang pernah saya tulis di Twitter, bahwa acara ini di-organize dengan tidak well prepared ya, kalau tidak ingin disebut disorganized. Dan mereka juga tidak meng-hire tim profesional untuk melakukan pengamanan ya atau crowd control. Dan yang paling utama adalah kapasitas dari tempat dan jumlah tiket yang dijual itu tidak sesuai. Jadi bisa dibilang ini acara yang over capacity dan juga overcrowded.
Setelah berdendang bergoyang festival dan konser boyband asal Korea NCT dihentikan, sejumlah acara musik yang diagendakan setelahnya satu persatu juga menyusul dibatalkan. Tercatat pada awal November 2022, setidaknya ada 3 acara musik tidak jadi dilaksanakan karena alasan keamanan. Dan bukan hanya agenda penyelenggaraan di area Jakarta seperti konser Dewa 19 dan event musikologi di ISBSD saja yang ditunda. Agenda di beberapa daerah lain seperti Festival Musik Kickfest di Bandung dan konser Slang di Palembang juga terpaksa ditunda karena masalah perizinan. Isu kerumunan dan keamanan penonton kini jadi sorotan, terutama pasca tragedi Kanjuruhan Malang dan Itaewon di Korea Selatan. Lantas, bagaimana nasib event musik ke depannya? Bagaimana seharusnya event dan juga festival musik digelar agar tetap memenuhi standar keselamatan dan keamanan? Kami menemui Dewi Gonta, promotor sekaligus presiden direktur PT Java Festival Production yang telah memproduksi berbagai macam konser di Indonesia. Salah satunya event Java Jazz Festival yang sudah masuk edisi ke-17. Kepada iRadio, Dewi Gonta menjelaskan banyak aspek yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah event musik yang mengundang banyak massa. Salah satunya crowd control management atau kemampuan kontrol dan manajemen kerumunan. Untuk itu, Dewi menekankan pentingnya menggunakan tenaga profesional. Selain berfungsi untuk mengatur alur atau flow penonton, crowd control management juga terbukti ampuh untuk mencegah adanya korban pelecehan seksual atau korban luka maupun meninggal dunia dalam sebuah pertunjukan.
Ya, ini yang saya ulang-ulang terus ya, menggunakan tenaga profesional itu penting. Profesionalnya bukan hanya masalah security saja. Kenapa pengaturan program menjadi krusial contohnya? Karena kalau kamu mainnya multi stages, orang harus bisa bergerak sehingga dia flowing. Jadi nggak bisa dia back to back. Nggak bisa artis kelas A, artis kelas A, artis kelas A ditumpuk, ya orang yang di dalam nggak mau keluar. Jadi nggak ada flow. Jadi kita harus keluarin supaya dia keluar. Kenapa? Karena orang yang di dalam yang ketinggalan, yang mau nonton show kedua, kan jadi nggak bisa masuk ya. Yang di dalam nggak mau keluar. Nah itu yang sering terjadi.
Venue untuk pertunjukan juga harus menjadi perhatian. Di mana harus disesuaikan dengan tipe penonton dan genre musik yang mau ditampilkan. Hal ini, kata Dewi, akan berpengaruh pada perhitungan kapasitas penonton nantinya.
Contohnya kalau dia adalah event yang akan meminta penontonnya bergerak, contohnya misalnya dance, itu tendensi pengukurannya adalah misalnya 1,8 sampai 2,5 orang per meter persegi. Kalau dia hanya mendengarkan saja tidak ada pergerakan, kalau kita bicara berdiri ya mas, itu perhitungannya 3 sampai 4 orang per meter persegi. Kalau misalnya contohnya musiknya agak rock, akan tercreate mosh pit, dia harus ada area yang dihitung bahwa mosh pit ini misalnya mengambil sekian kali sekian meter dari area penonton, sehingga area itu tidak boleh diisi atau tidak boleh dihitung sebagai area orang bisa berdiri karena akan ada pergerakan berputar, misalnya gitu. Jadi ada banyak unsurnya.
Khusus terkait tiketing, Dewi Gonta menyarankan agar tiket dijual pra-event secara online dengan harga tiket progresif. Selain ikut mengedukasi penonton, sistem tiketing secara digital juga memungkinkan promotor untuk mengetahui secara pasti jumlah tiket terjual, tiket tersisa, sehingga bisa memperkirakan dengan kapasitas lokasi. Tiketing secara digital juga membuat semua penonton terdata dengan baik.
Edukasinya kami JFP khususnya itu dari zaman dulu kenapa harga tiket kita progresif, adalah mengedukasi orang untuk biasain dong beli tiket tuh di depan, bukan di hari H, sehingga kita punya perkiraan. Nah, mungkin karena kita jalannya udah 17 tahun mas, kita udah bisa kira-kira prediksi berdasarkan history penjualan di tempat tuh paling cuma sekian persen, karena sisanya sebenarnya mereka semua ngebelinya di pra-event.
Pengurusan perizinan seolah menjadi momok bagi promotor pertunjukan karena kerap membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu lama. Meski begitu, Dewi mengingatkan promotor untuk tetap transparan dan tetap mengikuti ketentuan aturan perizinan, termasuk menerapkan SOP yang sudah dibuat dan disetujui bersama.
Nah, ini kita semua harus sadarin dengan kejadian-kejadian kemarin bahwa proses ini harus kita lewatin dan nggak boleh dilongkapin. Jadi nggak bisa hanya Polda aja. Untuk datang ke Polda harus ada Polsek dan Polres gitu. Nggak bisa hanya ke kepolisian aja karena harus ada Satgas COVID. Nggak bisa hanya itu aja karena harus ada Dinas Pariwisata. Ini semua terkait. Jadi pemberitaan itu juga harus jelas bahwa ujungnya izin acara keramaian betul yang ngeluarin Polda, tapi untuk atau Mabes yang ngeluarin, kalau saya Mabes yang ngeluarin misalnya. Cuman ada izin-izin lain yang harus diurus yang mungkin mereka belum sampai di sini juga belum kelar, sehingga nggak melulu urusannya sebenarnya kepolisian. Jadi banyak hal.
Sudah siap berpesta bersama Armada. Suara yang paling keras teman-teman, let's go.
Ketahui, urusan keselamatan dan keamanan penonton menjadi kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui bidang K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adalah pakar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Muhammad Fertias, yang menyoroti aspek keselamatan dan keamanan penonton harus diperhatikan dalam proses dikeluarkannya sebuah izin pertunjukan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain perencanaan dan manajemen resiko, penyelenggara event juga dituntut memiliki emergency plan atau backup plan untuk keselamatan.
Nah, tapi bagaimana kalau ternyata yang kita rencanakan tadi gagal, ada insiden? Nah, berarti kan harus ada rencana, kalau di dunia ketiga namanya ya, emergency plan ataupun backup plan-nya. Nah, ini yang sering kejadian gitu loh. Kita nggak pernah membuat rencana kalau sampai terjadi insiden. Sehingga ketika insiden terjadi, panik sudah otomatis, dan yang luar biasanya tidak ada orang ataupun pihak dari penyelenggara yang justru menjadi guide gitu ya, menjadi pemandu untuk membawa pengunjung ke area yang memang sudah ditentukan sebagai katakanlah assembly point, sebagai titik kumpul yang aman gitu loh. Nah itu juga jadi harus diperhatikan.
Tidak hanya penyelenggara event musik, Fertias juga mengingatkan calon penonton sejumlah persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum menonton konser. Ini penting untuk mengantisipasi hal-hal yang gak diinginkan dan maksimal dalam menikmati konser.
Itu pertama ya, dia harus yakin dulu dia fit atau enggak untuk datang ke event itu. Jangan lagi sakit atau jangan lagi ya lemas gitu. Terus yang kedua, bagian dari itu semua ada juga petugas keamanan kan. Nah, petugas keamanan tuh pasti nanti akan ngecek terkait dengan benda-benda yang dibawa masuk. Nah, ini juga kan harus ada screeningnya. Jangan sampai nanti ada beberapa kejadian yang bawa katakanlah senjata tajam gitu ya, atau yang bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain gitu loh. Nah, yang ketiga, tentu setiap orang yang akan datang ke venue ataupun ke event-event yang menimbulkan banyak orang, tentu harus tahu yang tadi kita sampaikan, di mana sih sebenarnya ketika dia datang, di mana sih pintu keluarnya.
Meningkatnya daya beli dan antusiasme penonton haruslah diimbangi oleh keberadaan standar mutu dan keamanan konser maupun festival musik. Saat ini, Dewi Gonta bersama Asosiasi Promotor Musik Seluruh Indonesia pun terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepolisian. Tujuannya untuk membuat satu standard operating procedure atau SOP terkait penyelenggaraan konser dan festival festival musik sehingga bisa menjadi rujukan promotor.
Ini yang lagi mau diatur, dibuat mas. Sekarang kita sama teman-teman lagi coba, teman-teman tuh artinya bersama dengan instansi terkait mau mengeluarkan checklist pada, sehingga contohnya Dinas Parekraf tuh bilang, nah berarti selama ini kita ngeluarin rekomendasi harusnya basisnya apa ya? Itu kan, kalau dia kan referensinya adalah, oh saya udah tahu penyelenggara ini dan dia biasanya jadinya gitu kan mas. Yeah. Tapi kan ada juga penyelenggara event yang baru gitu. Nah ini yang lagi bersama-sama kita coba rapikan.
Selamat tahun telah menjadi malam dan kini telah gelas ketiga. Jam 9 malam aku pulang.
Diharapkan keberadaan standar mutu dan keamanan konser maupun festival musik bisa menjadi tolak ukur yang jelas bagi pihak berwenang dalam memberikan izin penyelenggaraan sebuah konser atau festival. Apalagi keputusan yang diambil akan berdampak pada industri hiburan yang baru saja bangkit kembali dan diharapkan terus berkembang pesat. Bagi kita, para penonton dan penikmat hiburan di tanah air, tentunya harus selalu bijak dalam bersikap ketika ambil bagian dari sebuah festival atau pergelaran musik yang dihadiri. Tertib aturan dan peduli keselamatan adalah sesuatu yang wajib dipahami, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Agar kedepannya roda ekonomi yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja melalui diselenggarakannya event hiburan dapat terus berputar kencang. Saya Alia Pravita dan tim Newsroom iRadio undur diri. Nantikan iFakta Potret berikutnya.